Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Naš je vaš gost je danas dr. Leon Cohen. Ja ću samo ukratko podsjetiti naše slušaoce na neke podatke iz biografije našeg gosta, ali i bibliografije. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu 1970. 8 godina kasnije doktorirao je na Univerzitetu u Oksfordu, predavao estetiku i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a profesor istorije i filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Jedno vreme je bio gostujući profesor filozofije na Williams College-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Autor više knjiga i radova iz oblasti filozofije i teorije književnosti. Evo, pomenut ću neke naslove iz sveta književnosti. U traženju novog individualizma 1914. i liberalnog duha u srpskoj književnosti, možete me ispraviti slobodno,
pošto pod naslov je individualizam i liberalni duh u srpskoj kulturi i književnosti od 1894. do 1914.
To je jako važna knjiga, ali evo ja je nisam čitala, pa mi je nepoznata, ali zato su tu i važne knjige, kritičko izdanje Rakićevi pesama sa bogatim pogovorom, zatim ogledi o poeziji. Priredili ste više knjiga Tina Ujevića, Dušana Matića, Milana Dedinca, Jovana Hristića. Tu je antologija srpske lirike 1900. do 1914. čak 3 izdanja. I naravno tu su i stručni drugi radovi iz oblasti filozofije. A povod za današnje gostovanje je nedavno objavljena knjiga u izdanju Čigoje štampe, Bodler, Cveće zla, vaš izbor i prevod. Sutra 9. aprila, znači obeležavamo 200 godina od Bodlerovog rođenja. Pa evo, zašto je vas toliko okupirao Baudelaire da biste preveli vrlo složeno Cveće zla? Ja mislim da se malo u našoj istoriji književnosti ljudi usudilo da prevodi, jer evo i danas je taj njegov izraz modern i neobičan za prevod.
Pa, Baudelaire je u stvari jedan od najviše prevođenih modernijih pesnika kod nas. Ako izuzmemo velike klasike, kao što je, recimo, Šekspir, malo ko je od pesnika 19. i 20. veka toliko bio kod nas prevođen kao Baudelaire. Postoji nekoliko prevoda celokupnog Cveća zla. Prvi je napravljen u stvari još između dva rata, kada je Dimitrije Jovanović izdao prvo 100 Baudelaireovih pesama, onda je taj prevod dovršio i on je izdat tek posle njegove smrti, negde posle Drugog svetskog rata. Onda su došli prevodi celokupnog Baudelaira, Baneta Živojinovića, pa Nikole Bertolina, Milovana Danojlića, ali za moj ukus su najznačajnije u stvari prevodi Baudelaira, pored Živojinovićevog, prevodi Borislava Radovića, koji je do duše preveo mali broj pesama. Međutim, on je napravio veliki rez u srpskim prevodima Baudelaira, jer ga je prvi prevodio jednim metrom silabičkim 14 tercem, koji u stvari on je uveo u našu poeziju kao zaseban metar, i to upravo da bi prevodio Baudelaira. Taj metar, po mom osjećanju stvari, daleko više odgovara Baudelaireovom senzibilitetu nego bilo koji drugi. I čini mi se da tek taj metar kojim je pored Radovića prevodio i Bane Živojinović omogućava da na potpuno autentičan način doživimo i na srpskom Baudelaireovu poeziju. Ja nisam pokušavao da prevedem celo Cveće zla, ne mislim.
Vi ste pola izabrali iz obe zbirke.
Da. Ne iz obe zbirke.
Mislim, oba izdanja.
Nego iz oba izdanja. Uh-huh. A u stvari, ta izdanja se razlikuju s jedne strane po tome što u drugo izdanje Baudelaire nije smeo da unese 6 pesama koje mu je sud zabranio i naterao ga da ih iseče iz već objavljenog Cveća zla. Tako da je on onda povređen sasvim prirodno tim kako nama danas izgleda, varvarskim činom cenzure, nekoliko godina kasnije izdao drugo izdanje za koje je uobličio nov ciklus pesama Pariske slike, gde je stavio neke pesme tematski prikladne iz prvog izdanja, ali je mnogo važnije što je za taj novi ciklus dopisao jedan broj, da tako kažem, pesama, i to su u stvari one pesme, da pomenem samo Labuda, Sedam staraca, Male starice, Slepce, Jednoj pokojnici. To su one pesme koje u stvari i tematikom i senzibilitetom i bogatstvom kulturno-istorijskih asocijacija čine Bodlera pravim početkom moderne poezije.
Pa vi to u pogovoru i najviše pišete o toj modernoj lepoti, koju, citiram, moderna lepota izraz koji u salonu piše Bodler. Znači, taj modernizam vas interesuje, a poslije ćemo pomenuti naše pesnike koji su također za vas bili bitni.
Pa, Bodler nije bio samo pesnik, bio je izuzetno značajan kritičar i teoretičar. Još kao sasvim mlad čovjek u salonu 1846. godine, saloni su bili ustaljen naziv još od Diderota, koji ih je među prvima pisao, bili su prikazi često sa ozbiljnim kritičkim i teorijskim pretenzijama svega onog što je izlagano na godišnjem salonu koji je podržavala francuska država. Bodler se kao vrlo mlad čovjek i veliki ljubitelj slikarstva uključio u tu praksu i već u drugom svom salonu 1846. godine on vrlo izričito kaže da sve lepote imaju u sebi nešto večno i nešto prolazno, nešto apsolutno i nešto posebno, gde je pod prolaznim i posebnim mislio u stvari na to da svaka autentično lepo donosi i nešto specifično za svoje vreme. Dakle, lepa pesma, lepa slika, po Bodlerovom mišljenju, uvek ima i neki specifičan element vezan za vreme u kojem je nastala, i to je ono, taj specifičan element je Bodler među prvima zvao modernošću. Dakle, on nije samo bio pesnik i naročito po ovim pariskim pesmama prvi pesnik modernog doba, on je istovremeno bio i teoretičar koji je nagovestio jedan sasvim drugčiji način posmatranja ne samo pesničkih, nego i umetničkih dela uopšte. I to je možda ne toliko značajno kao njegova poezija, ali isto tako od ogromne važnosti, jer je on svakako među značajnim piscima prvi koji se pobunio protiv ideje da postoji kanon opšte, večne, nepromenljive lepote.
Ali nije sticao tu slavu za života toliku, uglavnom posle, i nije bilo uvek razumevanje ni kod kritike, ni kod publike, već znamo za te zabrane, pomenuli smo.
Pa to je, tako da kažem, najmanja nevolja njegove književne karijere. Dublja nevolja bila je u tome što je on za života, a umro ipak mlad u 46. godini, bio praktično potpuno neshvaćen kao pesnik. Bio je toliko neshvaćen da su ljudi često smatrali da je on jedan ekscentričan čovek koji svojom poezijom pre svega želi da zapanji i šokira.
I da vređa javni moral, kako bi rekli, u to vreme.
Manje to, ali glavno je bilo da su ne samo neupućeni ljudi, nego i mnogi pisci i kritičari smatrali da je on nekakav skandal majstor, neko ko pre svega želi da zapanji ekscentričnošću svojih tema, provokativnom prirodom svojih stavova i ideja, a potpuno su previđali koliko je on bio pesnik sa najdubljim, da kažem, pesničkim namerama i koliko je, kao što je on sam rekao, žaleći se jednom prijatelju u pismu, koliko kod njega ima pesama koje su, kao što je kazao, sam mirisi ruže, dok su ga zvali princom Lešina zbog ranih pesama o smrti.
Samo da dodam, pre muzike, vi ste radili dvojezično, znači sa leve strane imamo original francuski, imamo prevod, što je isto malo neobično, ali dobro da se svako uputi ko zna jezik.
A ja mislim da je to jedini adekvatan način prevođenja bar vrlo ozbiljne, velike poezije. Sa paralelnim tekstom čitalac, čak i ako ne zna suviše, ali ako zna bar nešto od jezika originala, može odmah da vidi koliko se odstupilo, ako se odstupilo i koliko je to odstupanje, ako ga ima, opravdano. Ja sam uopšte smatrao da je mnogo važnije da Bodlera predočim našim čitaocima i sa paralelnim tekstom i sa kritičkim napomenama o svakoj pesmi, kroz koja je čitalac, ako ga to zanima, može da prati i evoluciju Bodlerove poezije, nego da se po svaku cenu trudim da prevedem i poslednju pesmu Cveću zla. Ovaj prevod sadrži polovinu svih pesama i ja se nadam da sam u njega uneo praktično sve pesme bez kojih Bodler nije zamisliv kao pesnik kome s razlogom pridajemo veliki značaj i to u više pogleda.
šta se pod rodno osetljivim jezikom podrazumeva i da li se najveća zvrka danas pravi kod primene ženskog gramatičkog roda kada se označavaju zanimanja i titule, pitanje je koje postavljamo u petak u 10 u Sporovima u kulturi. Gošće su profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu Svenka Savić i dr. Marina Nikolić iz Instituta za srpski jezik SANU.
Vraćamo se razgovoru u studiju. U studiju je dr. Leon Cohen. Razgovaramo o Baudelaireu, ali u stvari ja bih želela da pomenem mnogo vaših knjiga, koliko stignemo. Možda još malo i osvrt na Baudelaireovo Cveće zla koje ste nedavno preveli i objavili, izdanje Čigoje štampe. Baudelaire je u stvari ceo život pisao jednu knjigu, poeziju, kad govorimo o poeziji, samo s tim varijacijama dopunjenog izdanja.
Da, ne samo da je celog života pisao jednu knjigu stihova, nego je to smatrao i svojom osnovnom aktivnošću i osnovnom ambicijom da uspe u stihu da kaže sve ono što je smatrao najvažnijim, i to ne samo o jednom ograničenom krugu tema, nego o bezbrojnim pitanjima koje su ga zanimala, koje su bila i filozofska i u nekim slučajevima, čak ne u velikom broju pesama, i ideološka, mislim na pesme koje su ovako ili onako vezane za revoluciju 1848. koju je Baudelaire u tom trenutku podržavao, a zatim se grdno razočarao u te demokratske i humanističke ideje. U svakom slučaju, Baudelaire je sve negde, dok nije napravio drugo izdanje Cveća zla, predano radio na toj knjizi, a onda je poslednje godine života posvetio zapravo stvaranju jednog potpuno novog žanra. Pre njega je bilo vrlo malo i nesuviše uspešnih pokušaja da se pišu pesme u prozi. On je imao nameru da napiše 100 pesama u prozi, uspoje da napiše samo 50, ali ta zbirka pesama Pariski splin ili Male pesme u prozi, kako se još ponekad izdaju, otvorila je ceo jedan nov oblik pesničkog izražavanja. I to je još jedna od velikih Baudelaireovih novina i zasluga koje do sad nismo pomenuli. Istovremeno, ono što je fascinantno, to je da je Baudelaire u jednu jedinu relativno tanku knjigu stihova, svega 136 pesama, od čega su gotovo polovina soneti.
Da, on je volao sonet posebno.
Uspeo da stavi, da tako kažem, jedan pesnički razvoj, jednu pesničku evoluciju koju u mnogome nema premca u njegovom vremenu. On je počeo kao pozni romantičar u nekim stvarima, čak sledbenik Teofila Gotija, kao pesnik čame i splina, zabranjenih ljubavi, poznoromantičarske opčinjenosti smrću, da bi preko pesama iz 50. godina 19. veka, koje su mnogo šireg tematskog raspona, mnogo većeg raspona osjećanja i u kojima se posebno izdvajaju pesme preokupirane zlom, kao što je uvodna pesma Čitaocu, Putovanje na Kiteru, zato je na kraju krajeva cela zbirka i nazvana Cveće zla, sve do pesama koje sam već pominjao, Pariskih pesama koje najavljuju poeziju velikih modernih pesnika kao što su Rembo i Mallarme, Rilke, Valeri i T.S. Eliot.
On ima tu koncentraciju izraza, nema suvišu ni strofu ni stih. Znači,
ne,
da je ta jedna zbirka stvarno izbrušena.
Kako da ne? Ne samo da je takva, nego je Baudelaire, postavljajući sebi u sonetu vrlo visoke zahteve za definitivnim izrazom, u svojim kasnijim pesmama uspeo da iste te zahteve, za koje bi se reklo da i nisu primenljivi na pesme većih tematskih ambicija, koje moraju svakako biti i duže od nekog soneta, međutim u velikim pesmama kao što je njegova filozofska poema Putovanje ili U labudu u malim staricama, on je pokazao kako poetika koncentrisanog izraza ne isključuje ni onu tematiku koja je nekada bila tematika velikih epskih zahvata. I u tom smislu je on prethodnik poezije kakvu recimo predstavlja Valerijevo groblje kraj mora ili Eliotova Pusta zemlja.
Sutra će se naravno još više govoriti o Bodleru, na te njegov dan 200 godina. Mi smo sad uoči tog dana pričali, ali ima onaj deo iz vaše biografije, vi ste jedno vreme proveli u Americi. Da li je bila dilema ostati u Americi ili doći nazad u Beograd?
Pa ne, nikakvih. Ja da sam želeo da pravim karijeru u inostranstvu, ja bih to pokušao kad sam u Oksfordu doktorirao.
Bila su vam vrata otvorena, što bi rekli?
Da li su mi bilo otvore ili ne, to nisam nikad proveravao, ali nije me privlačilo da ostanem u inostranstvu. Privlačilo me do duše, zato sam to i prihvatio da posle nekakve intelektualne izolacije u kojoj smo živeli ne našom krivicom 90. godina odem u svet gde će mi biti dostupnije nego ovde sve ono što se u oblastima koje su me zanimale stvaralo 80. I 90. godina prošlog veka, ali posle 3 godine provedene u Sjedinjenim državama normalno sam se vratio da ovde nastavim da predajem.
I na dva fakulteta, i to nije lako bilo, dve različite, da kažemo, oblasti, imamo je filozofija, imamo teorija književnosti.
Pa, samo neko vreme, ja sam jedno vreme predavao i na filološkom i na filozofskom fakultetu, posle toga sam prešao definitivno na filozofski 2003. i tu sam se i penzionisao.
E sad, dosta knjiga ste objavili zanimljivih teorijskih ili antologijskih. Tri živa pesnika, jedna od novih knjiga, Rasko Petrović, Milan Dedinac i Dušan Matić. Pa njih možda, evo sad da povežemo priču sa Bodlerom, taj modernizam njihov koji vas očigledno interesuje, jer tu produžavate ovu priču koju ste imali u pogovoru o Bodleru, znači taj moderni izraz. To su pisci koji su se pojavili tu 20. godina, to je da grupa, da kažem, cela pesnička generacija, vi ne govorite o njima, ali oni čine grupu Vinaver, Crnjanski, Nastasijević, Rasko, Dedinac, Matić, ali u opštem značenju moderni pesnici.
Pa, ja mislim da je ta generacija srpskih pesnika u kojoj za mene ključno mesto imaju ova šestorica koje pominjem u predgovoru toj knjizi, tri živa pesnika, dakle ne samo oni iz čije poezije se nalazi u knjizi Rastko Petrović, Dušan Matić i Milan Dedinac, nego isto tako naravno i Crnjanski, Vinaver i Momčilo Nastasijević, ta izuzetno talentovana generacija, po mom mišljenju, treba da bude viđena u sklopu evropskog modernizma. I mene čudi da do danas nije na tome više insistirano, jer ako pogledate rane vrhunce srpskog modernizma, poemu Crnjanskog Stražilovo, prvi put objavljenu februara 1922. zbirku pesama Otkrovenja Rastka Petrovića, objavljenu decembra te iste 22. godine.
Te godine je Pusta zemlja Eliotova.
Ne može da vam promakne da je te godine objavljen Joyce'ov Ulis, Eliotova Pusta zemlja, Rilkeove Devinske elegije, Mandelštamova Tristija,
prosto imamo to poređenje, da vidimo gde je naše mesto bilo tada.
Izuzetna Pasternakova zbirka, Sestra moja žiznj i niz drugih velikih dela evropskog modernizma. Dakle, ako posmatramo i ove naše pesnike u tom kontekstu, onda nam se neće činiti da je srpski modernizam, kao što se ponekad kaže, trajao kratko, da su ga zamenili srpski nadrealizam s jedne i pokret socijalne literature s druge strane. To je teza koju su
provlači
uveli,
se kroz neki knjih.
Uveli u opticaj pre svega nadrealisti i njihov glavni teoretičar Marko Ristić. Naprotiv, onda ćemo videti i srpski nadrealizam, kao što se inače često i radi kada se govori o nadrealizmu uopšte, kao samo jedan vid velikog modernističkog pokreta u evropskoj književnosti, a ne nešto što je suprotstavljeno modernizmu. Ako se tako gleda, onda čitave karijere ovih pesnika stoje u znaku velikog modernističkog postulata da je osnovni posao pesnika stalno ritmičko i jezičko traganje za novim izrazom.
Vi ste napravili jedan strogi izbor iz njihovog pesništa, mislim na Raska Petrovića, Dedinca Matića. Teli ste u stvari da prikažete najbolje od onoga što oni predstavljaju?
Pa, hteo sam da ne samo izvučem njihove najbolje pesme, bar po mom mišljenju, nego i da se u svakom od tih slučajeva vidi koliko je ovaj modernistički postulat stalnog traganja za novim izrazom u osnovi svega što su pisali. Ako se gleda njihova poezija u ovom izboru, vidi se da su to pesnici koji se praktično nigde ne ponavljaju. Pesnici tradicionalnijeg usmerenja, recimo Dučić kod nas, imaju mnoge pesme koje su međusobno slične, koje deluju u okviru nekog ciklusa sličnih pesama, recimo ciklus Jadranski soneti ili ciklus Duša. I to nije ni malo usamljena pojava ni u našoj, ni u evropskoj poeziji, ali za modernističke pesnike to nije tako. Recimo, ako gledate Eliotovu poeziju ili Valerijevu poeziju ili Rilkeovu poeziju ili Mandelštamovu poeziju, nećete naći ništa slično. I time se, po mom mišljenju, a ne nekakvim tezama o tome da su, recimo, kao što je tvrdio Marko Ristić, Crnjanski i Rastko Petrović presušili kao pesnici zato što nisu postali ekstremni levičari kao on sam i drugi nadrealisti, tim
I svrstao ih je u desnicu. Marko Ristić govori.
Ne sasvim opravdano u slučaju mnogih od njih. Svakako, Crnjanski je jednog trenutka sam sebe doživljavao kao čoveka koji je na političkoj desnici, ali Rastko Petrović, recimo, nikad nije bio politički opredeljen.
On je u stvari umro pre svih ovih trojice živih pesnika.
Potpuno je bespredmetno, gotovo besmisleno insistirati na nekom njegovom posebnom političkom opredeljenju. Isto tako, Nastasijević nije bio ni po čemu pesnik i intelektualac koga bi politika kao takva mnogo zanimala i tako dalje. Ali ono što je bitno, to je da su Crnjanski, recimo, i Rastko Petrović prestali da pišu poeziju onda kada su osetili da u tom mediju, da u mediju
da su
stiha dostigli
ono što su želeli,
više nemaju da kažu nešto novo, i nastavili su da pišu isto tako izuzetno dobru, originalnu i zanimljivu prozu. Tako da identifikovati ove pesnike kao moderniste ima, po mom osjećanju, priličnu vrednost kad treba objasniti
utemeljeno u njihovom delu sve
karakter njihovog opusa u celini.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. Got a head full of lightning and a head full of rain, and I Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell.
Radio Beograd 2.
One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby.
Slušate emisiju Klub 2, gost je dr. Leon Cohen. Govorili smo o Baudelaireu na početku, pa smo onda stigli do Tri živa pesnika o našim autorima 20. godina, znači Rasko Petrović, Milan Dedinac i Dušan Matić, ali ima jedna zanimljiva knjiga koju samo ću da pomenem da bismo pričali malo o drugim temama. Antologija srpske lirike 1900. do 1914. Treće izdanje je bilo 2017. Vidim da vas interesuje taj period, to vas kod ovih pesnika.
Mene u istoj meri interesuje i to razdoblje srpskog pesništva pred decenija i po pred početak Prvog svetskog rata i međuratno srpsko pesništvo. To mislim da su dva perioda kada je srpska poezija bila centralna stvar, da tako kažem, u srpskoj književnosti i u stvari preko ta dva perioda je srpska književnost pa i srpska kultura definitivno ušla u moderni svet.
I može se uvek o tome pričati.
Pesnici kao što su Rakić i Pandurović prvi su zapravo uveli Baudelaira u srpsku književnost. Zanimljivo je da kasnije to kao da je bilo zaboravljeno, čak i očigledne aluzije, recimo, na Baudelaira u Rakićevoj poeziji, aluzije koje su prepoznali najpre Matoš, pa onda Skerlić, kasniji kritičari kao da su potpuno prenebregli. Što naravno samo pokazuje koliko je na neki način bio buran razvoj srpske književnosti, koliko je posle Prvog svetskog rata ova prethodna poezija doživljavana kao nešto klasično protiv čega su se onda novi pesnici žestoko bunili i osporavali, ali to osporavanje kao da je na sasvim čudan način preživelo sve do danas, tako da i danas još uvek imate kritičara, istoričara književnosti koji kao da polemišu sa Rakićem i Dučićem, Skerlićem i Bogdanom Popovićem, umesto da shvate koliko je veliki bio njihov značaj u njihovom vremenu i koliko je kasnija srpska književnost nezamisliva bez njih.
E sad, filozofija, ali i politički, da kažem, angažman bio je deo i vašeg života i rada. Vi ste se malo iz politike povukli, distancirali, ali filozofija je takođe deo vašeg, ne samo profesorskog, nego ste pisali dosta i knjiga na tu temu. Pa evo, kad pogledamo sad od 90. do danas, buran period za u našu zemlju, kako gledate na sve to, te godine koje ste proveli u politici, da kažemo?
Pa, ja sam se politički više angažovao u dva maha, jedan put početkom 90-ih godina u vreme zalaganja za konačno likvidiranje jednopartijskog sistema i prihvatanje najopštijeg okvira višestranačkog sistema, to je vreme u stvari od 90. do 92. godine, a onda sam se ponovo angažovao politički, sad ne u opoziciji, nego unutar vlasti, jer sam od kraja 2004. do proleća 2007. bio politički savjetnik Borisa Tadića, koji je tada bio predsjednik države, i uglavnom sam se bavio pitanjem Kosova i Metohije. Dakle, tad sam imao prilike da upoznam srpsku politiku iz ugla vlasti, kao što sam je 90-ih godina upoznao iz ugla opozicije. To mislim da je za jedan ljudski život koji nije primarno zainteresovan za politiku sasvim dovoljno. Dovoljno, ako ništa drugo, i zato što se položaj intelektualca u politici, a ja sam sebe uvek tako doživljavao, u današnje vreme, ne samo kod nas, nego i u svetu, prilično promenio. Sama činjenica postojanja takozvanih društvenih mreža, koje danas kao da su glavni oblik neposrednog javnog izjašnjavanja i intelektualaca i posebno političara o pitanjima od velikog društvenog interesa, sama ta institucija društvenih mreža nešto je čemu ljudi mojih godina moraju da se prilagode ako žele da učestvuju u javnom životu onako kako su to nekad činili na druge načine. Ja sam tome nisam mnogo sklon, ne verujem da taj oblik komunikacije, osim što je naravno vrlo efikasan, ima nešto stvarno da ponudi ozbiljnom intelektualcu u politici i javnom životu. Ozbiljni intelektualci moraju svoj doprinos, ako ga imaju, ako misle da ga imaju, dati na neki drugi i tradicionalni način, ne u obliku kratkih poruka na Twitteru, Instagramu i sličnim oblicima današnje elektronske komunikacije. Time neću da kažem da smatram da je postojanje i uticaj tih oblika komunikacije nešto što mora biti tragično i potpuno neprihvatljivo, ali mislim da samo postojanje stvari kao što su Twitter, Facebook, Instagram i tako dalje tera intelektualce na drugi način razmišljaju o svojoj javnoj ulozi i da traže neki način koji neće potpuno podleći intelektualno vrlo restriktivnim uslovima stvari kao što je Twitter. Kako će intelektualci u budućnosti to učiniti? Ja sam siguran da hoće, ne mogu da vam kažem, ali svakako to je meni lično oduzelo prilično želju da se dalje bavim
ali čini se da nekako stvarima. Ono što kažu intelektualci nekad imalo veliki značaj, a sad su se povukli svi kao u neku ilegalu. Nema njihove reči javne, valjda i zbog tih društvenih mreža što ste pomenuli, ili se ljudi povlače jednostavno se bave nekim radovima, pisanjem.
Pa kako koji neki se povlače, neki naprotiv, nikad nisu bili aktivniji. To, ne treba to gledati samo iz ugla jednog tipa intelektualca, jednog tipa čovjeka koji želi da učestvuje u javnom životu. Ja moram da priznam da nisam do danas video nekog intelektualca koji je uspeo burnom aktivnošću na društvenim mrežama da nešto naročito postoji, ali to ne znači da takvih intelektualaca neće biti. S druge strane, tačno je i da društvene mreže otvaraju mogućnost beskonačnih manipulacija.
Da, to je.
Tačno je da neko ko raspolaže s dovoljno sredstava da može da angažuje dovoljno ljudi, ima nekakav javni ili politički motiv da to čini, može da preplavi društvene mreže dirigovanim porukama koje se smišljaju u njegovom štabu, bilo da je reč o političarima, o industrijalcima, o medijskim magnatima. Svakako ono što je postojalo kao nekakva društvena uloga koju je stvorio sam život, uloga intelektualca, disidenta u nekadašnjim komunističkim, totalitarnim režimima, toga više uopšte nema.
Promenilo se sve. Pa evo, mi smo pri kraju emisije. Htela sam da vas pitam šta nam je činiti, ali u ovom vremenu burnom u kome živimo, okruženi raznim i geostrateškim i geopolitičkim događanjima, možete li u jednoj rečenici šta nam činiti, da budemo strpljivi?
Ja kad bih znao odgovor na to pitanje i bio uveren u njegovu ispravnost, ja bih se verovatno javno angažovao, kao što ne činim. Dakle, tu sam u istoj vrsti nedoumice kao uveren sam većina ljudi danas.
Naravno, vi ćete nastaviti da pišete vaše dobre knjige, prevodit ćete, nadam se, i bit će toga za priču, bar iz ove druge sfere vaše delatnosti. Pa evo, da kažem ko je danas sa vama ostvario emisiju Klub 2, Vesna Tošović, Rada Ćorović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević, a gost emisije bio dr. Leon Cohen.